Dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer. V ktorejkoľvek časti dňa práve ste, pozývame vás na rande s mestom.
Dnes sme si pre vás pripravili finálnu poslednú epizódu zo série podcastov nielen o histórii Bratislavy, ktorý vám prináša Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Moje meno je Babsi a aj dnes mi spoločnosť robí originál sprievodca a lektor najstaršieho kurzu pre sprievodcov v Bratislave.
Áno, áno, to som ja, Martin. Pozdravujeme vás. Poďte si vypočuť vybrané zaujímavosti z dejín Bratislavy, ktoré sa udiali v mesiaci september.
Budeme hovoriť o dvoch významných osobnostiach a ich návštevách nášho mesta, Bratislavy.
A povieme si viac aj o jednom dôležitom okamihu vlády Márie Terézie.
Tak poďme na to.
Pred 280 rokmi, 11. septembra 1741, zazneli v Bratislave slová Život a krv za našu kráľovnú.
Áno, áno, to viem, na uhorskom sneme.
Presne tak. Uvidíme to ale trošku do kontextu.
Dobre, dobre, pretože Mária Terézia sa stala uhorskou kráľovnou v roku 1740, čo jej bolo umožnené na základe pragmatickej sankcie, ktorou jej otec Karol III. Presadil dedičný nárok Habsburgovcov na uhorský trón aj pre ženy.
Uhorský snem sankciu schválil výmenou za iné privilégia. Uhorská šlachta bola oslobodená od platenia daní či povinnosti vydržiavať armádu.
Mária Terézia od začiatku čelila problémom s nástupníctvom, pretože aj keď ju doma uznali, v medzinárodných vzťahoch nemala ustlané na ružiach. Najmä susedia z nemecky hovoriacich oblastí vycítili príležitosť, ako anektovať niektoré územia Habsburskej monarchie.
Mária Terézia teda bola v priebehu roka 1741 pod veľkým tlakom. Sliezsko obsadili Prusy, Bavory zas Česko, dokonca zo západu sa k ním pridali aj Francúzi, ktorí si chceli tiež odkuriť z koláča.
Ak by to takto pokračovalo, hrozil by zánik monarchie a jej pohltenie inými veľmocami. Problémom však bolo, že sa sama nedokázala brániť, keďže jej otec nechal hospodársky oslabenú krajinu. V tejto situácii sa rozhodla obrátiť sa na Uhorsko.
Už v júni 1741 sa nechala korunovať za uhorskú kráľovnú, de jure kráľa, teda bola ženou vo funkcii kráľa. K tomu sme mali júnový podcast. Vypočujte si.
Áno, určite ho odporúčame. A týmto aktom si naklonila uhorskú šlachtu a keďže medzinárodná situácia sa ďalej vyhrocovala, do Bratislavy sa vrátila a presne 11. septembra 1741 sa zapojila do prebiehajúceho uhorského snemu.
Zhromaždených uhorských šlačicov pozvala do trónnej sály Bratislavského radu a v emotívnom prejave ich požiadala o pomoc v boji proti nepriateľom krajiny.
Podľa tradície pritom držala na rukách polročného Jozefa II. A hovorila o tom, že nad krajinou sa zo všetkých strán zbiehajú mraky nebezpečenstva, že je ohrozená aj uhorská svätá koruna a ona sama so svojim dieťaťom, opustená všetkými, žiada o pomoc uhorské zbrane, preslávené v histórii.
To s tým dieťaťom na rukách sa ale v skutočnosti nestalo.
Veď som povedala, že podľa tradície. Inak je to také filmové. Škoda, že to tak nebolo.
No ale prejav Márie Terézie bol aj napriek tomu rozhodne emotívny, pretože snemoví delegáti pod vplyvom jej vystúpenia prelomili tradičnú uhorskú nevraživosť voči Habsburgovcom.
No a teda šlachtici na sneme prislúbili, že na obranu ríše postavia veľké vojsko. Toto mi nie je ale jasné. Uhorský král nemal vlastnú armádu?
Veru, že nie. Uhorský král bol odkázaný na to, či ho podporia uhorskí šlachtici, ktorí dodávali vojakov do armády.
Aha, a teda uhorskí šlachtici 11. septembra 1741 na sneme Máriu Teréziu podporili a vytasenými šablami ako jeden muž volali, že dajú za svoju kráľovnu život a krv.
Teda, vitam et sanguinum pro regina nostra.
Kráľovna zase splnila všetky ich požiadavky, predovšetkým potvrdila, že príslušníci šlachty a cirkev v Uhorsku nemusia platiť dane.
Pôvodne sľubovaná 100-tisícová uhorská armáda sa napokon zmenšila na 60-tisícovú, no už v nastávajúcom roku výdatne prispela k víťazstvám nad bavorskými a pruskými vojskami.
Vojna o habsburské dedičstvo, ako sa tento vojnový konflikt nazýva, trvala ešte dosť dlho, no už bolo jasné, že sa ríša nerozpadne a Mária Terézia nestratí svoj trón.
Tento moment dlho rezonoval na uhorskej politickej scéne. Uhorsko sa ním výrazne prihlásilo k spoločnej habsburskej monarchii a bolo to v podstate prvok štátotvornej identity.
Jeho symbolom sa stal okrídlený výrok Vitam et sanguinem, život a krv, ktorý bol zvečnený aj na pomníku Márie Terézie, ktorý v roku 1897 odhalili na dnešnom námestí Ľudovíta Štúra.
Pred 110 rokmi 12. septembra 1911 Bratislavu navštívil svetoznámy vynálezca Thomas Alva Edison.
Jeden z najznámejších vedcov všetkých čias navštívil Prešporok v rámci svojej súkromnej cesty po Európe aj so svojou rodinou. Pôvodne chcel navštíviť len západnú Európu a Uhorsku sa vyhnúť, keďže doboví sprievodcovia ho označovali za nebezpečnú krajinu so zlými cestami.
Že sa napokon vydal aj do východnej časti monarchie, je zásluha prešporského rodáka Štefana Fodora, priekopníka elektrifikácie Európy, pracovníka Edisonovej kontinentálnej spoločnosti. Ten ho prehovoril, aby navštívil aspoň hlavné mesto Budapešť a jeho rodné mesto Prešporok a na ceste ho aj sprevádzal.
Edison bol ubytovaný v hoteli Savoy v dnešnom Carltone. Oficiálne ho v Prešporku síce nik neprivítal, ale správa o príchode vtedy už aj u nás populárneho vynálezcu sa rýchlo rozšírila. Ľudia ho zastavovali, nosili mu fotografie na podpis a hotel Savoy mal na jeho počesť vstýčenú americkú zástavu.
V susednom hoteli u Zeleného stromu, dnes je to tiež Carlton, si prezrel aj šermiarskú sieň, kde sa v roku 1896 konalo na Edisonových prístrojoch prvé kinopremietanie v meste.
Stretol sa aj s novinármi, ktorým prizvukoval, že technický pokrok prispeje k blahu celého ľudstva. Do 50 rokov predpokladal zdokonalenie letectva, výstavbu prenosných domov, odlievanie z nezničiteľnej látky a pripustil aj možnosť vybudovania tunela, ktorý spojí Európu s Amerikou.
Celkom mylne predpokladal, že vo svete nastane mier a pokojné vyrovnanie medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.
Magistrát večer na jeho počesť usporiadal recepciu, na ktorej mu odovzdal spomienkové dary, okrem iných aj kópie obrazov slávneho bratislavského rodáka Adama Friedricha Oessera.
Na druhý deň ráno mal Edison odcestovať. Podľa dobovej tlače sa od skorého rána pred hotelom Savoy zhromaždilo početné publikum, túžiace ešte raz uvidieť slávneho vynálezcu.
Vo vchode do hotela sa zjavil okolo 10. hodiny. Mal oblečený žltý kabát a na hlave hnedý klobúk. Hneď ako ho dav uvidel, ozvalo sa obrovské volanie na slávu. Potešený Edison sa usmieval a prítomným poďakoval. Po jeho boku stala manželka, dcéra Madeline, syn Theodor, dcéra Marion s manželom, parížsky korešpondent novín New York World a Štefan Fodor, ktorý Edisonovcov po Prešporku sprevádzal.
Z Prešporka odcestovali do Brna, odtiaľ do Prahy, Nemecka a domov do USA. Ako pamiatka na Edisonovú návštevu sa dodnes zachovali vzácne fotografie, zachytávajúce chvíle jeho odjazdu spred hotela Savoy.
To musel byť veľký zážitok, ale poďme teraz k tej druhej slávnej návšteve Bratislavy.
Presne pred 100 rokmi, 19. septembra 1921, Bratislavu navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Počkaj, veď my už sme o jednej Masarykovej návšteve mali aj podcast.
Áno, o tej poslednej z roku 1930. Toto bola prvá a zároveň predposledná oficiálna návšteva Masaryka vo funkcii československého prezidenta.
Prečo bola taká dôležitá aj táto návšteva?
Odohrala sa krátko po vojne, vzniku Československej republiky a následnom začlenení Bratislavy. Mala tak posilniť československú štátnu identitu, ako aj zmieriť rozbúrené národy a ukázať početným menšinám, že im nič nehrozí a ich práva budú zachované.
Jasné, a atmosféru udalostí zachytila tlač a ja citujem: všetky vlaky prichádzajúce do Bratislavy chrlili mnohých a mnohých našich ľudí z celého Slovenska, ktorí prišli do Bratislavy pozdraviť nášho drahého otca a prvého prezidenta našej republiky. Priestor pred nádražím zmenil sa výzdobou zelene a národných bariev v kvetúcu záhradu. Ulica od nádražia, Štefaniková cesta, na ktorej začiatku týči sa mohutná, kvetinami ozdobená slávobrána, to je v záplave štátnych bariev. Tak vyzerá celá cesta, kde pôjde pán prezident Masaryk z nádražia do Županského domu.
Prezident dorazil po obede vo vlaku ozdobenom prezidentskou štandardou s nápisom Pravda víťazí. Jeho príchod ohlásili delostrelecké salvy a v nádražnom saloniku ho privítal bratislavský župan Metod Bela.
Tomáš Garrigue Masaryk pri návšteve povedal: Prichádzam na Slovensko rád, lebo som Slovensko vždy miloval a hlboko cítil s jeho smutným osudom, ktorý mu hrozil rozdelením. Slováci zúčastnili sa rovnou mierou zahraničných bojov pre našu samostatnosť v legionárskych armádach. Nemôžem mlčaním opomenúť obetavosť amerických Slovákov a s hlbokým pohnutím spomínam diela drahého Milana Štefánika.
Pri slávobráne na začiatku Štefánikovej ulice ho čakala mestská rada a zaujímavé je, že Masaryk mal príhovor v troch jazykoch, aj v nemčine a maďarčine. Nemcom odkázal, že ich vysoká kultúrna úroveň dáva záruku všeobecného rozkvetu ich mesta a pozval ich k spolupráci na jeho budovaní. Maďarov zas ubezpečil, že demokratické zásady Československej ústavy vylučujú násilné riešenie národnostných a náboženských otázok.
Prezident prijal aj pohár vína na prípitok a pripil si s úsmevom a poznámkou. Som síce v zásade antialkoholikom, ale pri tejto príležitosti nazdar tohto mesta a jeho vinohradníctva.
Po príjazde z prievodu k župnému domu, kde bol Masaryk ubytovaný, zahrala vojenská hudba, obe hymny a na jeho nádvorí zahral 50-členný cigánsky orchester obľúbenú prezidentovú slovenskú pieseň Tečí voda tečie.
Námestím a okolitými ulicami prúdili zástupy obecenstva. O 7:30 sa objavil prezident na ožiarenom balkóne župného domu. Mohutný zástup mu začal volať na slávu, spevokol Zora zaspieval Smetanov zbor Veno a za ním sláva tebe, veľký slávny synu.
Potom odišiel Masaryk autom do divadla, pričom celá cesta dnešným námestím SMP až k divadlu bola venčená hustými zástupmi obyvateľstva. Keď sa objavil v divadle, obecenstvo povstalo zo svojich miest a volalo mu na slávu. Divadelný orchester zahral obe hymny, na čo bola uvedená hra Hriech od Jozefa Gregora Tajovského.
Na druhý deň absolvoval v Petržalke prehliadku bratislavskej posádky aj prístavu, kde si prezrel novú loď Váh. Po ceste na Bratislavský hrad si prezrel núdzové ubikácie, aby videl bytovú tieseň v Bratislave. Na radnici, čiže v dnešnom primaciálnom paláci, ho privítal mešťanosta Viktor Dušek.
Masaryk po privítaní odvetil: Rád vás môžem uistiť, pane starosta, že náš štát vysoko si váži mesta Bratislavy a vykoná všetko na jeho povznesenie.
Tlač napokon spokojne konštatovala: Bolo to krásne, nemala ešte naša Bratislava tak krásnych dní, dní plných srdečnej a čistej, hrejúcej radosti. Preukázala naša Bratislava, že je hodná byť hlavným mestom oslobodeného Slovenska, lebo si vie oddane i úprimne, napriek niekoľkým neprajným úbohým pohľadom, uctiť svojho prezidenta a zakladateľa nášho štátu ozaj z úprimného srdca. Ja mám na záver ešte pikošku, ako to u mňa býva dobrým zvykom.
A nezabudla si, som zvedavý.
Pred 10 rokmi, 22. septembra 2011, Bratislavu navštívil svetoznámy moderátor Larry King.
No jasné, to si pamätám. Slávny Larry King počas 25-ročného trvania svojej talk show na CNN, Larry King Live, vyspovedal každého aktuálneho prezidenta USA od Forda až po Obamu. Inak, vieš, že bol pôvodom židovský chlapec z Brooklynu, ktorý sa volal Loren Zeiger?
Vážne? Tak to som teda nevedela.
Áno, jeho snom bolo pracovať v rádiu a to sa mu aj podarilo. Tam potom prišiel k svojmu menu Larry King, pretože jeho židovské meno znelo podľa rozhlasového šéfa priveľmi etnicky.
To je zaujímavé a trošku aj diskriminujúce, ale vráťme sa k Larrymu v Bratislave. Návštevu absolvoval na pozvanie televízie TA3 pri príležitosti osláv 10. výročia jej spustenia. Presunul sa sem z Viedne, kam priletel súkromným lietadlom a ubytoval sa v prezidentskom apartmáne hotela Kempinski, dnes je to Grand Hotel River Park.
Pamätám si jeho rozhovor s českým moderátorom Janom Krausom. Keď sa Kraus pýtal na 8. manželku, Larry mu hneď nahral: Bol som ženatý len 7 krát, ste sklamaní? A keď Kraus priviedol reč aj na krásne slovenské ženy, kvôli ktorým je podľa neho u nás nebezpečne, na otázku Larry Kinga, čo ty myslí, rýchlo dodal: Nestíham sa ženiť tak rýchlo ako vy.
A okrem TA3 sa objavil aj v talkshow Adely Vinceovej na TV Markíza. Dokonca si s chuťou zahral v upútavke, ktorej povedal do kamery: "Som Larry King. Jeden z najlepších momentov môjho výletu na Slovensko bola včerajšia noc s Adelou."
Áno, áno, pamätám si.
Popri televíznom programe si našiel čas aj na tlačovú konferenciu, na ktorej priznal, že síce cestuje veľmi málo, ale Slovensko ho príjemne prekvapilo. Na otázku, či si spomína na nejakého Slováka, ktorý by bol v jeho talk show, dokázal uviesť len dvoch Čechov, politika Václava Havla a hokejistu Jaromíra Jágra.
Ale veď v show Larryho Kinga bol aj Mikuláš Zurinda v čase, keď bol premiérom, nie?
Áno, áno, bolo to v roku 2002, ale nespomenul si. Larry King absolvoval aj prehliadku Bratislavy, ktorá ho zaujala svojou atmosférou, bol prekvapený bohatou históriou mesta, osobitne tým, že ho navštívili hudobní skladatelia ako Mozart, Beethoven a Liszt. Legendárny moderátor zomrel vo veku 87 rokov 23. januára 2021. Česť jeho pamiatke.
Sme na konci. To je na september aj v prvej sérii podcastu Rande s mestom všetko.
Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Verím, že ste aj vďaka príbehom a témam, ktoré sme pre vás vybrali, spoznali o čosi viac a lepšie naše malé, veľké mesto.
Súhlasím, babsi, pekne si to povedala. Dovolím si len doplniť, že na Bratislave je stále čo objavovať a možno sa to nezdá, ale naozaj ponúka silné dejné momenty, významné udalosti, osobnosti, príbehy, ktorým keď dáte šancu a spoznáte ich, prirastie vám silnejšie k srdcu.
To určite áno. Koniec koncov, v objavovaní histórie Bratislavy priamo v jej uliciach môžete pokračovať po celý rok aj vďaka cyklu víkendových vychádzok so sprievodcami Rande s mestom. Sledujte stránku Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a určite na nejakej vychádzke stretnete napríklad aj Martina.
A možno aj babsi. Za mikrofónom vás zdraví Martin Záni.
A babsi Jagušák, majte sa pekne
a dajte si rande s mestom kedykoľvek.
Ďakujeme.